Mylimas tėvė, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, šlovės ir garbės šaltinį, kuris kiekvienam lieja savo meilės pripisus. Ir be jokio tarpininko atsivėrimu mes juos gerime savyje. Gerime gyvus tavo skleidžiamus be perstojo, kaip vandenį gyvąjį. Taip ir tavo meilės virpesius gerime, kad galėtume malšinti troškulį dvasioje. Ir dar jau daugiau jausti tiek troškulį, tiek alkį dvasinę prasme. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu sumanėjai evoliuciją. Tai pats nuostabiausias sumanymas kūrinyjai, kad šviesėjimas neturintis pabaigos vyktų per individą, asmenybę. Laisvos valios dėka ir tavųjų virpesių motyvų patiriamų savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia gauta iš tavęs. Manau, jei mane, kad būtų tavoji. Amen. Tėvi, amžinasi sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau už gilėjantį mano atsiverimą tau, stiprėjantį ryšį su tavimi ir augantį pasitikėjimą tiek tavimi, tiek savimi. Ačiū už šios akimirkos patyrimą, šiame meilės sambūryje, už amžinybę, už praeitį. Kokia nuostabi patyrimų sankaupa, kada esi tu atrastas viduje. Ir patyrimai įgyja visiškai kitokią prasme. Tarsi naktyje, netikėtai pakilus saulei, nušvinta viskus viduje ir aplinkoje. Prasmė įgyja tavo sumanymą, pasireiškinti mūsų, kiekvieno asmenybės tapatybės sampratą. Aš meldžiu, kad ir šis mūsų meilės sambūris galėtų taip pat būti tavasis pasireiškimas, dalinantis patyrimais, studijuojant tavo į tavasinį apreiškimą Laurentijos knygą, žvelgiant giluminę prasme į teiginius, kuriuos mato materialus žvilgsnis. Bet asmenybė žvelgia daugiau negu skaito akis ar girdė ausis. Meldžiu laisvo valia ir kupinas tavosios meilės. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Taip, kokie patyrimai per savaitę, pagarsinkite visiems.
Susitikau su moterim iš Airijos ir čia atvažiavus tikriausiai aplankyti savo artimųjų su sūnumi. Per savo darbo langą žiūriu, ateina moteris su vaiku ir su lagaminais. Žodžiu, ruošiasi jau iškeliauti į Airiją, po to išsiaiškinu. Ir nutarė apsižvalgyti siūlų mano parduotuvėje mūsų. Na ir taip ramiai žiūrinėjęs.
Lietuvaitė?
Lietuvaitė, bet jau seniai gyvenanti Airijoje. Taip išsiaiškinu. O ta diena buvo tokia, kaip sako, būna, viskas susikaupė į vieną tašką ir viduje jaučiausi šiek tiek neramiai. Bet po to išaiškėjo, kad yra tik tai gyvulinio proto va, ta būsena, iš provokuota. Nes toji moteris, aš jai ten atsakinėjau klausimus, kokie siūlai, nu, tokie labai lakoniški klausimai. priejusi, jis sako, iš jūsų labai didelė ramybė, kažkokia vidinė sklinda. Aš sakau, ne, o kaip, man tai kažkaip atrodo šiandien tokia diena nerami. Ai, matot, sako, jūs gal jogą lankot, manęs klausia. Sakau, taip, kažkada lankiau jogą, bet aš dabar dar aukštesnį laiptelį, sakau. Paėmęs savo dvasinę metabulį.
Aukštesnę gaidą.
Gaidą. Ir mes pradėjom šnekėti apie meditaciją ir pradėjau iš karto jai pasakot, kad meditacija yra tam tikra būsena, kuri neišreiškia ryšio su kūrėju, nesujungia su kūrėju. Ir tai liktai ir tokia ne iki galo išbaigta, kaip pavyzdžiui yra garbinimo būsena. Na ir mes pradėjom šnekėti, jis žiūriu jau ten, skuba, tikriausiai lėktuvas, sako, kur galima sužinoti, užrašiu ant lapelio vrantė.lt ir ieškau Jėzus Kristus, kalbu jums vėl, nes visada stovi mano spintoje, pasirodo apačioje. Ir sako, aš jums noriu duoti labai gerą knygą, bet jums to reikia, aš matau, jūs pati atėjot, pati trokštate dvasinės šviesos. Bet žiūriu, nerandu. Norėjau skambinti Birutai, bet jinai jau taip jau ruošiasi spurda, kad jau jai laikas. Sakau, Airijoje susisiekit su Valdu. Yra toks, jeigu norės kartais...
Londone.
Ai, Londone? Na...
Jis būna ir Airijoje.
Sumaišiau. Jo vaikai... Bet kodėl aš tai pasiūliau, kažkaip taip... jinai, užrašiau svetainės pavadinimą. Ir sakau, maža kas, jeigu norėsis dar pasikalbėti su gyvų žmogumi apie tai, va, prašom. Ir Valdas Pranckevičius jūsų paslaugoms. Jis sako, ačiū, kaip gera, iki malonaus.
O ko tu lapelių neturėjai?
Taigi parašiau, kokiu lapeliu.
Parašiau, Algimantą.
Lapeliu, viskas yra internete šiais
laikais.
Čia viskas yra.
Na ir iš tikrųjų man patiko tai, kad nors ir jaučiuos neramus, bet ta rojus trybės aš esu ramybė vis tiek skleidžiu. Ir ypač tiem žmonėm, kurie ieško dvasinių nauja dvasinės trokšta.
Temos dvasinė.
Dvasinė tema.
Tai va, jūs šiandien įdėjau, aš esu mokymą, kur irgi tokia ryta išrašė praėjusį kartą, kur perdavė šventovį. Taigi tik ten ir kalba apie tuos virpesius, tą bendrą lauką, kurį mes spinduliuojam. Ir tu jautai nerimą dėl savo sąmonės ir pasąmonės poveikio. Bet tavo energinio virpesio dažnis yra daug aukštesnis negu tos moters. Ir ji pajuto tą iš tavęs sklindančią ramybę. Nors tavyje ramybės nėra ir tavąją sampratą. Nes stovėm to aukštesnio laiptelio. O jei tavo net ir sutrikdyta ramybė, yra kaip ramybė sklindanti iš jogo.
Iš jo. Ir svarbiausia, jinai va, tuo pasakymu, jinai mane ir nuo tų visų problemų, žodžiu. Ir austrybė suorganizavo tokį susitikimą, kad aš pats pasikroviau labai didelės dar energijos.
O tai, tu atidavėjai energijos dalį,
taip,
jai aiškindamas šviesą, kokios jinai nežinojo iki šiol, bet tuo pačiu tu ir atsiverdamas kroveisi tą energiją iš austrybės visų. Tai yra tas jau gyvas energijos cirkuliavimas.
Ir tas, jau dabar pradėjau dažniau jausti tą, kai mano lūpomis šneka, kurios trybė aš esu, ir tada toks žvilgsnis į žmogų, vat kaip, vat jinai sesė mano, vat kaip gerai, kad tu čia atėjai, kaip gera su tavim kalbėt, kaip nuostabu. Ir kai dar įvertina, mano, kai dvasinė mokė.
Stop. įvertinimo ir jau nebeklausyk. O mėgaukis tuo, tą būseną, kad tu dalini tą šviesą ir tas įvertinimas jau tau nebeturi rūpėti.
Tavo, dar kol kas rūpi.
Tavo darbas, rezultatai kūrėjo. Palik jam rezultatus. Jie gali pasireikšti po daugybės metų kažkam. Todėl nereikia savęs aistyti su rezultatais. O va tas procesas, kad keltų didesnį pasimėgavimą ir tada tu jaustum didesnį pasitikėjimą tie, kurie yra savimi, visai svarbus. Tada ir būtina būti veikliam, kad galėtum patirti procesą. Vien mąstydamas to nepatirsi. O kad tai yra įvertinama net ir netikėtai, ko tu ir nesitikėjai, kad nu, sunerimusi būsena, tokia diena, įtempta. Tai va tai rodo tikrovės gyvąjį kelią. Kad žmonės patiria tie, kurie ieško, kurie neieško, tai jie net nesupranta apie tai, kad kas čia gali darytis. At aš kelintą kartą važiuodamas troleibusu į Urantijos grupę pastebiu troleibuse mėgančius vaikus. Bet tie vaikai nėra kūdikiai. Jie turi kokio maždaug po 12-13 metų.
Mokiniai.
Ką rodo toks dalykas? Važiuojate trumpą atstumą. Čia yra tai, miesto transportas. Tai išsekimas yra visiškas. Kadangi net ir tokioj trumpoj atkarpoj, kurią tenka nuvažiuoti jam, jisai pajunta tą atsisėdimą, tam tikrą atsipalaidavimą, nebėra mokytojo, nebėra klasės, nebėra tėvų ir jisai tą išeikvotą, išsekintą energiją pats jis negali suvokti, bet organizmas nori atstatyti. Ir tiesiog jisai užmiega. Bet tai labai, labai neigiamas rezultatas visam jaunimui. Kada aš buvau tokio amžiaus, tai aš ir dar jaunesnis, aš važinėdavau su autobusu po Uteną, miesto autobusu, ir man būdavo įdomu, kai vežau autobusus, aš dėrausiu poro langus, man minties nekildavo, kad galima būtų miegoti. Taugi pats įdomumas, va, žvalgytis, matyti aplinką. Ir niekada taip pat mano bendramžiai nemiegodavo. Jie buvo visą laiką užimti ir veikloje, ir ta veikla, tai žaidimai įvairūs, įvairūs judėjimas, žygiai įvairūs, susigalvodom tokių užsiėmimų, kokių dabar niekas nesusigalvoja. Ir net mokytojai nesugalvoja vaikams. Mes patys organizuodavomės. Tai, vat, kada tu matai, kiek tavyje tos buvo energijos, reiškia, aplinkai neišsekindavo jos, o mes gainėdavom, ar tai kamuolį, ar tai žaisdami įvairius judrių žaidimus, su lakstymais, iki pat vėlumos. Mus kviesdavo namo, mes sakom, tuoj ir toliau. Iki pusiaunakčio.
Pasarą.
Tai, bet aš kalbu apie kitką. Tu fiziškai tiek atsiduoti, o ryte vėl tu iš naujo įsisakai tą patį ratą. Tai va, ką reiškia kompiuteris. Jis tiek išsekina energiją, kiek neišsekina nuolatinės vartos fizinis judėjimas, kur yra organizmui būtinas tas judėjimas. Kodėl dabar žmonės užsiaugina pilvus? Nejuda visiškai. Nejuda. Magnetas yra pakištas po lovą. Prie televizoriaus. Tai jeigu šitai, o darbas vėl yra sėdimas. autobusai ar prolibusai nuveža, mašinos asmeninės iki pat durų atvažiuoja. Judėjimo jokio nėra. Šiandien vat, vienas kaimynas, kuris išėjo į pensiją ir turi būtų išnuomoja tos būtus, garažas yra šalia, o gyvena jisai Mickevičiaus gatvėje, kitoj gatvėje. Nu ir jis įsitraukė iš garažo dviratį. Pirmą kartą gyvenime matau jį su dviračiu. Sakau, o geras sprendimas tavo priimtas. Tai sakau, ką čia sprendimas? Sakau, čia sakau, sveikata. Prispyrė. Sakau, nu nesvarbu, sakau, vis tiek tai judėjimas, be judėjimo nebus sveikatos. O, sakau, man padarė širdies operaciją. Ten dėjo, aš kojas paėmė kraujagyslės į širdį. Uždavinys, o sakau, tai aš gėdžius ar ne? Nu gėdžius. Tai sakau, aš asmeniškai pažįstu. Tai va, tai sakau, o keist mitybą, judėk. O aš jame savo anksčiau davęs prieš keletą metų kalbu jums vėl. Neatsivertė ko gero. Nes nebūtų prispyrę. Jis pradėjo pasakyti, kaip jam ten su visa ta lyga kilo ir taip toliau. Tai va, nėra judėjimo. O tada jis sako, nu tai mes čia sodį padirbam, tai kiek mes, sako, ten išgėrėm, kiek dabar ten gali išgerti. Va. Ir pasidarė blogą. Tai poliklinikoje nepripažino, kas yra. Nepripažino. Sako, viskas praeis gerai. Jis sunti. Atgal po dviejų savaičių tas pats pasikartojo, vėl sodė. Tai jis nuvažiavo ten kažkur, tai Žvėryno galinės Elių gatvėje ten pas daktarę. Ji patikrino, sako, o iškart į kardiolitą. Iškart nuvežė į miklį, tik operaciją. Nes, tak, sako, tau 25% kiek yra apytakos varinėjančios dar normaliai krauja. Tai sako, tau 3 mėnesiai gyventi, tai lygų. O kada prapjovė, pasižiūrėjo, sako, broliu, sako, tau maksimum buvo 1,5 mėnesio. Tai va, tai reiškia ir gėrimas, ir sėdėjimas, ir būtų išnomavimas. Tai taip pat stresas, kadangi visą laiką reikia nuomastyti, kad tik nebūtų prastesnis klientas, palyginus su to, kas dabar yra. Arba jeigu jau išėjo prastesnis, tai kaip nors pakeisti geresnį, visą tai į pasąmonę įkaupėsi. Žodžiu, ta įtampa yra milžiniškas energijos įkvojimas. O tai dylina mastelės, dylina. Kaip stabdžių kaladėlės, dyla, jas reikia keisti, tai dyla mastelė. Štai kodėl mes turime, nu vis tiek, pamastyti, kad mūsų ta gyvensena gyvajame kelyje, jinai yra nu, visom prasmėm mums naudinga. Ir dėl to kitiems tą aiškinant, nu, ir pradedi ir apie maistą kalbėti, ir apie judėjimą, ir apie mankštą, ir tuo pačiu kaip stresą šalinti. Per kūrėją, per jo atradimą viduje, per to šviesos nešimą kitiems. Žmonės negali patikėti, kad va, jeigu tu dirbi visumos labui, tu turėsi ir pragyvenimui lėšų, turėsi jų, taip jau yra sutvarkyta kūrėja. Bet jeigu tu tuo nepasitikė, ir visą laiką, kaip peliukas galvoja, nu kaip čia gali būti, nu iš kur čia tos lėšos. Ir tada tu bijai pradėti ir dalintis ir atsiduoti kūrėjai, kad dirbtum, o ką reiškia dirbtum, gyventum visumos labui. Tai va tada yra viskas. Sveikata yra pasitenkinimas tuo procesu, yra tikrovė prasidedanti tavo viduje ir pasireiškinti aplinkoje. Taip kad dirzai. Kas dar turi savo patarimų, kokius norėtumėt pagarsinti?
Prašau. Aš taip pat pasakysiu, pritardama Viliui, kaip ir kiekvienas pritars, kuris tikrai tą daro, kalbėdamas su dvasinėm sesėm ir broliais, kur be susitiktų, ar su artimais, ar su neartimais. Tai tas iš tikrųjų yra labai labai didelis malonumas. Aš kai grįžau po 7 mėnesių iš Norvegijos, tai neužilgo nuėjau pas tetą ir dėdę. Aš jau jums minėjau, jinai perskaitė kalbų jums vėl, po to perskaitė Orantijos knygą, po to jinai perskaitė ir Akimirkos amžinybę. Ir va tas pokalbis su jais po šitiek laiko kalbėjomės daug. Bet įdomu tai, kad jinai jau kažką supranta, ką aš sakau, jau jinai yra imli. Dėdė mano niekai, jis vis prieštarauja, bet iš kambario neišeina. Klausosi, visą laiką klausosi. Bet va tas ir buvo įdomu, kad kalbi, aš jau daugiau bendravau su teta, bet kalbėdama aš vis akies krašteliu pažvelgdavau į jį. Tai iš ir jam kažkiek įdomu, bet nu tai taip įprasta, nu kaip jo ten vienintelis, reiškia, toks kaip argumentas, mokslininkai neįrodė. Nu tai čia visą laiką, čia daug kas taip sako, ar ne? Neužil, po to vėl antrą kartą užėjau ir mes vėl ten, aišku, pradžia pokalbio buvo ne apie tai, nežinau kaip ten atsitinka, bet turbūt tetai vis norisi ten jau krūta lūpos, tai jinai užveda tą kalbą. Ir vėl mes daug ką kalbėjome, aišku, daug jų nesupranta dar, Orantijos knygos nesupranta, ką perskaitė, nieko neatsimena, bet, nu, aišku, aš dabar jau nebeprisimenu, ką mes ten kalbėjom, bet kalbėjom, palėtėm daug temų. Ir šį kartą teta ir dėdė manęs paklausė, nu, tai tu, sako, pasakyk mum, tai kaip ten su mūsų ta Lolita, o jų dukra, kai vėžių mirė. Iškeliavo jinai prieš gal kokius jau 4 metus. Nu, tiek kartų anksčiau kalbėjau, aš jiem nieko nesakiau, nes jie, man atrodo, gal būtų, nu, jie nebuvo pasirengę. O dabar aš pasakiau, kad, nu, taip, sakau, aš jau kai ką galiu pasakyti, aš nežinau tiksliai, kaip ten yra, bet kad jinai, sakau, yra nepažadinta, kad jinai yra niego būsenoje ir kad bus pažadinta 1000-mečio proga arba ten kita proga. Bet jei šiuo atveju viskas gerai, jos vis domina, jei viskas gerai, sakau taip, jei viskas yra gerai. O kodėl nepažadinta 3 dieną, kai jinai nebuvo įtikėjusi. O tai, aišku, čia ne man spręsti, bet tai buvo akivaizdu, mes vis tiek matom savo aplinkoje ir galim kartais pasakyti, kad tas ar tas yra neįtikėję. Nes kol nesirgo ir dar nebuvo labai stipriai sugraužta lygos, tai aš eidavau kalbų jums vėl, bet jinai taip ir jos nepalietė. Aš ateidavau, jai pasiūlydavau, sakau, gal pasimelskim kartu, ar skaitėjai, ne, neskaičiau, ne, negaliu dabar, vat kai man pagerės, man bus lengviau, aš tada pradėsiu skaityti. Bet kadangi jinai taip iškeliavo neprisilietusi prie tos knygos, aš sakiau, mačiau, kad jinai skaitė, vienuolis, kuris tą Ferrari, ką ten, pardavė Ferrari. Tai va tas buvo svarbiau. Bet užtat teta perskaitė. Ir tą kartą jinai man jau prieš išeinant sako, aš tau atiduosiu ir Akimirkos amžinybė, ir kalbu jums vėl, sakau, man nereikia. Sakau, tu turėk tas knygas, sakau, aš čia neskaityt vienam kartui, bet tau prireiks, gal norėsi ką nors pakartoti. Nu, mane dabar domina kita knyga, jinai skaito apie angelus. Pamiršau pavadinimo, kažkokia yra knyga apie angelus. Ar angelų prisilietimas, ar... Tai va tas, bet vis tiek, bet ją domina. Vis tiek va dar ją domina ir va tikrai labai malonu. Ir aš kai išėjau į pirmą kartą ir antrą kartą, aš tiksiu, ačiū tau, rojaus reibė, aš esu. Nes iš tikrųjų atiduoti tai, ką tu jau įsisavinai, yra labai labai malonu. Ir aš vis pagalvodavau, tai kiekgi jau metų praėjo, kai aš lankau Orantijos grupę, Irgi pradėdavau tiek, kiek įsisavinti, ką išgirdau iš Algimanto, skaitant Urantijos knygos vertimą į lietuvių kalbą, ką įsidėmėdavau, tą aš pasakodavau kitiems. Aš aišku neprisimenu viso to, tos pradžios, bet kai pagalvoju, kaip vis dėlto pasikeitė ir tai, kaip aš jau kalbu, ką aš sakau. Anksčiau tas pokalbis buvo ir pati aš nieko nežinojau. Ir kaip aš anksčiau sakydavau, nu apie tai negalima kalbėti. Ką aš girdėdavau, nu negalima tokiom temom kalbėti, nu negali. Visiškai pasirodo galima, kiek metų praėjau, kai ir aš pradėjau kalbėti. Ir čia va dabar važiuojant iš Ukmergės, vieną kartą iš Ukmergės pavežė vežėjas, nu litų, oi, eurų pigiau veža, kai jau pagauna kokį keleivį ir pasodina ten, kiek pribildo mašiną. Tai kalbėjau su juo, po to iš Vilniaus grįždama. Ir taip daug kalbėjome, ir dar buvo pakeleivė, moteris. Ir praeitą kartą, kai važiavau į Ukmergę autobusu, aš sėdėjau sėdynėj ir per tą praėjimą, lygiai greičiai su manim, sėdėjo moteris su vyru. Ir taip, aš nežinau, pajutau, kad jinai tokia yra kažkokia sudirgusi, kad kažkokia tokia, nu žinai, nu tai virpesiai iš jos sklido. Ir jinai pati pradėjo kalbėti, ne tai, kad tai ta sakydama man, bet pradėjo kalbėti, o nu, aš pasigavau, ką jinai sakė, ir mes pradėjome vėliau kalbėti. Bet jinai pradėjo nuo to, kad onkologiniam jinai su vyru buvo onkologiniam. Nežinau, kuris ten serga, aš neklausiau. Bet kažkaip tai pasielgta buvo nekorektiškai su jais. Aš nežinau, kas ten tiksliai buvo, aš tikrai neklausinėjau, bet kažkas su ta ligonio kortele. Nu, žinau, įvyko toks irgi susidūrimas su tą darbuotoje ir buvo iš jos pusės ir pasakyti tokie žodžiai, kad geriau, kad jūs tada ko, jūs čia visi važinėjate tą onkologinį, geriau sėdėkit namuose. Nes iš pradžių nerado tos kortelės, po to rado. Nu, visa tas, reiškia, ilgesys ją labai labai stipriai sudirgino. Ir aš pradėjau su ją kalbėti. Ir taip aš jai pasakiau ir apie asmenybę, ir apie kūrėją, nu, tai, ką aš jau tikrai tuo metu sakiau, kaip vyko tas pokalbis. Ir va, palygint tuos visus tris pokalbius su su paskutiniuoju, tai va, pamačiau, kad vis dėlto jos vidų pasiekė. Pasiekė ir jinai net pravirko vienu metu. Pravirko ir kai pravirko, tai aš jau, jinai, nes jau man kalbant, jinai jau nukreipė žvilgsnį kažkur jau į tolį ir jai pradėjo tekėti ašaros ir jinai jau po to aš pajutau, kad jinai nenori kalbėti ir norėjo turbūt pabūti su savo mintimis ir aš jau tada pasitraukiau ir daugiau jau jos nekalbinau, bet jau išlipant, jie važiavo toliau į Panevėžį, išlipant Ukmergėje, aš jai, nes nemiegojo vyro ir dėties, tai aš jai padėjau šitą tokį va spalvotą lankstinuką, jinai padėkojo man, nors prieš tai aš jai sakiau, kad yra svetainė, kad yra Urantija ir knyga, nu, net pasakusiu visko, bet va tai sakau, ten tie pokalbiai buvo, nu, viena ausėjo, pro kitą išėjo, neužkabino. O čia jau reiškia palėtė ją. Ir man patiko jos toks pastebėjimas, kai kalbėjom apie dvasingus žmonės, tai jinai sako, kad tie, sako, aš pastebėjau, kad tie, kurie lango bažnyčią, jie nėra dvasingi. Tie, kurie nelanko, sako, tai yra dvasingesni. Tokios tikrai įdomu, toks jos pastebėjimas. O jinai matosi, jinai ne taip kažkokia taip paprasta moteris, jinai, aš nežinau, kokioj srity, nes ten kažkokia man yra eilėraštuką pasakė ir man po to mačiau skaitė žurnalą Literatūra ir menas. Ir visą tai, va, tai iškai, jinai tokia, tikrai buvo su ją labai labai įdomu ir man kalbėti. Ir vienu metu jinai man sako, palaukit, sako, gal aš atspėsiu jūsų profesiją. Nu, sakau, spėti? Jis mokytoja, sakau. Ir dar sako, tikybos. Nesakau, aš ne mokytoja ir to labiau ne tikybos, to labiau, kad tikybos mokytoja tikrai to negali pasakyti, tą, ką aš, sakau, jau žinau ir kuo pasidalinau su jumis. Nu, nesvarbu, ką pasakiau, tą pasakiau. Tai va, tikrai tas, kas kalba, o jūs vis tiek visi, kai suveda, o kartais gal ir nesuveda, mums atrodo, kad suvedė, bet mes kartais išvaistom energiją, kalbėdami su tai žmonėmis. Nu, bet tai nesvarbu, svarbiausia, kad tu, reiškia, tą šviesą, nu, kuri yra tavyje, tu visą laiką nori atiduoti. Visą laiką. Ir atiduoti. Pirmai progai pasitaikius. Tai tiek.
Ačiū tau. Kas dar turi savo patarimų?
Man šiandien paskambino toksai iš Marijampolės pažįstamas, kuriam aš esu davęs neurantus už tą kalbinį svėrį, akimirkos amžinybė, ir jisai viską studijuoja, viską perskaitės. Turi mažą vaiką, dabar jis treti metu, kai jau tai mergaitė, tai žmona dirba, jis nedirba. Bet jis man pats skambina, jisai jam labai viskas domina, jisai na internetą, viską, bet jam draudžia žmoną. Na, tai vat aš šito klausimą tai noriu pasisakyti, kad kaip dažnai būna, kad viena pusė eina šito keliu, o kita ne tik, kad neina, bet dar ir draudžia. Kad galėtų pasisakyti, galėtų maldą sukalbėti, sako, aš maldų negaliu kalbėti, jinai man neleidžia, tai aš sako mintimis, tai sako, kalbėk mintimis, tas maldas, tai čia tai yra tas pats, paprasčiausia, tu jos nenervuosi, jinai nervuojasi dėl tavęs. Tai sako, ten tu teisus esi dėl mažų vaikų, kaip jos reikia aukti, aš ten aiškinau, kad nedraus, kad tik stebėtojų būti, o pasireikšti mergaitei. Tai jisai man labai dėkojo ir o tas su juo susiskambinu laiks nuo laiko ir jau atrodo pripendo laikas jam pasiūlyti Orantijos knygą. Jisai žino, kad yra ta Orantijos knyga, nes jis į formą eina ir klausos mūsų, vat, ką mes čia kalbam ir taip toliau. Ir vat, viena pusė eina į tą, kita pusė ne tik pati neina, bet dar ir draudžia. Kodėl taip yra, aš niekaip negaliu suvokti.
Todėl, kad ne visi vienodai masto. Ne visi vienodai ieško. Ir jeigu gyvūninis protas, jis paprastai nori viešpatauti. Jis nori primesti savo sampratą, kad žmogus būtų toks, kokį jis norėtų tą žmogų matyti. Jis neleidžia būti savimi niekam. Jeigu jis viršininkas, tai jis formuoja visus pagal savo standartą. Jeigu šeimoje yra toks, tai jis tada stengiasi primesti savo valią kitiems. Tai yra, net ir dabar Seimas priima sprendimą, jau įstatymas. Šiandien paskelbta Delfija buvo, kad uždarų posėdžių teisme jokios informacijos negalima skelbti, jeigu tai buvo neviešas posėdis. Tai jeigu dabar teisme kažkas, na, sakykime, vis tiek yra du. Vienas kaltinamas, kitas nukentėjęs. Ir jeigu priima nusprendį, kuris kažkuriam nepriimtinas, jis nieko, ne pats net negali kitiems sakyti. Jeigu pasakys kaimynams, jau tai yra paviešinimas neviešo uždaro teismo posėdžio ir jį galima jau sodinti kalėjimą. Tai vat prie ko veda, kada norima primest savo valią gyvulinio proto įtakoje visai visuomenė. Ir tada visuomenė natūralu nežinos apie tos procesus, kurie susiję su politikais, su kokia nors rezonansinė byla, nes kiekvienas gali pareikalauti, kad šitas teismo posėdis būtų uždaras, neviešas. Ir viskas. Informacijos negali teikti niekam, nei advokatas, kuris gina ir turi to teismo dalyvio statusą, nei prokuroras, kuris taip pat turi dalyvio statusą. Tai ne iš gandų informacija, bet pagrįsta dokumentais. Tai čia yra Putino kopija. Aš jums sakau, kad Lietuva tai yra mažytė Putino Rusijos kopija. Todėl namuose toks gyvulinis protas, jisai primeta savo valią. Kaip tu gali žiūrėti svetainę, jeigu aš nežiūriu? To dar neužtenka. Atsiranda pavydas. Jeigu dar kažką jisai ar jinai daro ir jaučia pasitenkinimą, tai jį erzina tas pasitenkinimas. Jis nenori pakęsti, kad galėtų būti kažkas šeimoje labiau linksmas negu aš. Arba labiau laimingas negu aš. Bet tas gyvulinis protas, jis visuomet lenktyniauja. Jis nori būti pirmas. Pirmas. Jis nori būti viešpataujantis savo aplinkoje, savo šeimoje. Todėl, kadangi yra žmonės sukūrę šeimas visiškai be kūrėjo vedimo, tai jie gyvena visiškai ne su tais žmonėmis, vienas su kitu. Nėra tų žmonių, kurie būtų suvesti kūrėjo. Nė vienos šeimos.
Nėra.
Nėra nė vienos šeimos, kad būtų suvesta kūrėjo. Tai va, dėl to atsiranda prieštaravimai tarpusavyje. Ir kada žmogus tik tai pradeda atsiverti kūrėjai, štai tada jis pradeda jausti, kad neverta jam dalyvauti šitose lenktynėse, net ir dėl šeimos galvos statuso, kas tai yra beprasmis energijos švaistymas. Taip kad gyvulinis protas, jis gadina ir tam gyvulinio proto vedamam žmogui, ir tai šeimai, kurioje vienas vis tik tai pajunta tą dvasinę šviesą ir nori daugiau jos, ir nori apie ją sužinoti, paskaityti. Ir to pačiu dar pradėti vadovautis šitą šviesą. Ir tai yra užprogramuotas konfliktas. Ir ta šeima praktiškai yra pasmerkta skyryboms. Konfliktams, o paskui neištveria kažkuris ar jie. Visi skiria. Taip, kas turi dar savo, nors jau užtenka.